Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Svöfu Maríu og Gunnar Inga.
Biggi mættur á svæðið. Hvað að frétta?
Vá, wow, þetta var hæpt.
Herðu, við erum ekki að díla við veikindi þessa viku. Við erum komin við erum aftur.
Já, við erum ekki að díla við veikindi. Við erum komin aftur. Við erum ekki að díla við veikindi.
Ætlar að segja hvað meira það?
en já, það bara mjög gott að vera komin upp úr veikindastíðinni.
Já, já, þú veist...
Við vorum að það haldist núna.
Já, það nú kominir þrín mánuðir að þessu.
Þannig að... Þetta hlýtur að fara að taka enda. Ég trúi því að það sé að fara að taka enda núna.
Já, hann gæti vel verið, vonandi.
Ég trúi því.
Það hlýtur að fara.
Það hlýtur að fara að gera það. En fyrst að svona í tilefni engra veikinda, þá ætlum við að hafa þátt.
Já.
Og við ætlum að ræða hvernig best að... Flytja fagnaðaröndið.
Já, hvernig getum við delt trú okkar? Það seinasti þátturinn sem við vorum að tala áðurum við vorum veik eða áðurum við vorum að klíma við veikindi núna í seinasti veiku var að það var kannski mögulega bara 1% af Íslandingur sem trúa á engið trú. Þannig að það var svona þunglind nóta til þess að enda og við tölum hey, kannski við tökum fyrir einum þættinum hvað við getum gert í þessu. Þannig að við sem ekki bara tala bara allt ömulegt, himinninn að hrynja og hérna gangi ykkur vel. Guð blessi ykkur og verið með ykkur.
Herðu, við höfum sko hérna hvað heitir hún? Ég búin að gleyma. Við höfum með bók Revelation.
Opinberunarbókina.
Við höfum með opinberunarbókina. Það er aldrei eins og þú varst að segja.
En að Jesús vinnur.
Já.
Ein sem var að stúdera
Nákvæmlega.
Ein sem var að stúdera stúdera endatímakenningar hérna áðan en ég stóði.
Já, bara hans að taka svona quick look.
Já, já, já.
En já hvaða ertu með eitthvað vess í huga
já fyrir að fyrsta ef við ætlum að taka þátt sem hvernig getum við deilt trú okkar þá var ég að hugsa að fyrst og fremst skiptir máli ef við ætlum að fara að tala að deila trú okkar hvað myndið þú segja ef þú ætlar að deila trú þenni ertu ekki samanlega með því Veist, að vita hvað þú ætlar að segja þú veist, þetta fyrir mörgum þá svona, þú veist, ég hef heyrt fólk tala já, þú veist, jú, ég bara deila guði hérna með fólki og það sem það ávið að það að reyna að vera uppörundi fyrir aðna fólk og vera jákvætt og eitthvað svona þú veist, en hvað það þú veist, þannig að ef við ætlum að byrja að tala þátt sem að snýst hvernig eigum við að deila trú okkar þá það 1, 2 og 3 hverju ætlar að deila ef einhver kemur til þín og segir hana, Jón, hana, segðu mér aðeins frá því hvað trúin þín snýst Hvað það sem þú myndir actually segja manneskunni? Skilju?
Já, en ert þú þá að segja að ert þú sérst speisli að segja að allir að gera þetta vitlaust?
Nei, nei, ég er bara að segja
Ég að grínast Ég var að djóka
Herre, kláðum bara þáttum í dag Gaman að vera með ykkur Hanna
Þetta var grín
Hanna, sjáumst Djóka
þetta þessi takk, ok, komum við það hérna, nei, ég skil en þú ert að meina því að stundum en það útskýra hans betur, hvað ert að meina af hverju ertu að segja, þú nefndir að vera sem meina þá að sé uppurandi okkur, getur aðeins svona tala meira það
já, þú veist, eins og bara, ok, tökum sér dæmi bara skoðanakönnuna sem vorum að tala í sínasta þætti sem vorum ekki veik í að þá var ein spurningin sem var ég trúi að guði sér til að kærleiksríkur guði sér til sem ég geti beðið til og það eru margir sem horfa meðal annars þeir sem gerðu þessa grein sem horfa og segja þetta kristin trú en það er ekki það sem gerir kristna trú að kristna trú veist, það ekki það sem aðskilur kristna trú frá öðrum trúabrögðum eða gerir hann eitthvað frábruna veist, þannig að ef við ætlum að fara að deila trú okkar þá erum við fyrst og fremst að vita okay, hvað það sem gerir kristna trú að kristinni trú Og hvernig myndi ég deila fagnaðarindunni þannig að það á við alla? Þú veist, að til dæmis segja, hei, ef ég fæ tækifæri til að deila trúni, ef ég segi, Guð elska þig og er með góða áætlun fyrir þitt líf, þú veist, og er með magna plön fyrir þitt líf, ef svo daginn eftir, sú manneska fer og fær símtal frá lækninum og segir, hey, þú með krabba minn, þú ert að fara að deyja henni eftir 3 vikur, eitthvað. Þú veist, myndi það vera góða fréttir fyrir hana? Eða hann, þá eða þú veist, eða hvað er það, þú veist, hvernig myndir þú deila fagnaðaröndunum með einhverjum sem þú vissir til dæmis að væri að fara í tvíbraturnina í New York árið 2001 þegar það flogið á það þú veist, hvernig myndir þú deila fagnaðaröndunum með þeim ef þú vissir hvað þau voru að fara að ganga gegnum daginn eftir þú veist, þannig að deila sannleik sem áviðum alla alltaf og þá ertu komin svolítið að því hvað aðskilur kristna trú frá öllum öðrum trúabrögðum
í rauninni, kannski þetta líka þá ertu að meina deila semst þegar þú farið tækifæri til að deila trúnni deila fagnarendu þannig að það sé skýrt af því að þú veist ekki hvort þú farið annan tækifæri til þess að gera aftur eða ekki
já, og þá ertu rauninni komin að því sem þú veist það getur vel verið að Guð sé bara með magnaða áætlun, kannski hann bara með geðvika áætlun fyrir þitt líf, það eru hérna 80 ára eftir og þú ert að þeirra upplöða geðmikla velgengni og þægindi og geta blessa fólk og gert ótrúlega góða hluti en kannski líka ekki þú veist það eru báðir aðilar í biblunni sem hafa fengið þjást rosalega mikið vegna trúa sinnar og sömuleiðis aðilar sem hafa upplöða mjög mikla velgengni gennum blessanir Guðs í sínu lífi þú veist þannig að nema þú veist bara fyrir víst og Guð hefur gefið einhverja yfirnáttúrulega opinberun bara þess að aðli mun, þú veist, þá myndi ég segja, deildu trúnniðinni, deildu Jesu Kristi, þú veist, deildu krossinum og það sem hann hefur gert fyrir þig.
Eða þú getur náttúrulega bara sagt, ég meina, að þú vilt taka það vinkilinn þannig að þú sért skilur, þú veist, að þú segir, já, hann hefur bara, hvernig orðar þetta, hann hefur frábara framtíð fyrir, sérst, í huga fyrir þig eða eitthvað. Ég meina, það er náttúrulega máli að taka það út frá þannig þá bara, já, frábara framtíð af því að hann hefur gefið son sinn og þú framtíð í eilífi lífi.
Já. Nema að gera það, þú veist. Eða kannski, já, eða byrja, út af því að ég held að flestir þegar að heyra, já, hann hefur geðvægt góða framtíð fyrir þig, þá eru þau bara að hugsa jarðlega framtíð, því miður, þú veist. Ég held að sem er mjög fáir að hugsa bara svona eilíf samengi. En kannski er það góð leið til að byrja að deila fagnarendurinn og segja, hei, Guð með frábæra áætlun fyrir þitt líf og það er ekki bara hvað mun gera hérna næstu 5, 10, 20, 50 árin hér. Heldur að eilífu og fara þá í að deila, þú veist, Jesu að hann að þú ert frelsaður af náð fyrir trú að þú actually þart á frelsar að halda þannig að áður nú kemur að þessu sem er lausnin við vandamálinu þá þarfti í raunin að díla við fólk og segja hei, þú ert með vandamál, þú ert ekki jafn góður og mamma þinn heldur þú sért þú ert ekki jafn góður og þú heldur þú sért út af því að ef þú heldur að þú standir fyrir fram Guði í daginn og þú komist inn út af því þú er svo geð góður að þá mun það ekki vera þannig þú veist, að Guð mun dæma okkur samkvæmt sér og hann fullkominn og það sem við þurfum öll á að halda frelsari og góðu fréttinar eru að þrátt fyrir þinn sjúkdóm, þrátt fyrir þinn feil, að þá erum við með Jesu Krist sem frelsar á drottin.
Svo er ég líka velt að fyrir mér, þú veist, hvort að vera sniðut á að, hérna, hvort að vera sniðut að æfa sig að segja fagnarætti, þú
veist, Já.
Heima á sér. Eitthvað svona skilurðu bara eitthvað af því að kannski ertu með eitthvað sem bara svona já hvað snýst þér að skilurðu Jesu fyrir þér eða hvað trú þín og eitthvað og svo kannski nennir þessi einstaklega ekkert sérstaklega mikið að hlusta eitthvað og þá ert þú bara búin að æfa þig að segja fagnarætt og þú bara ná að gera það á 2 mínútur skilurðu en þetta bara poppaði mjög svona mér eitthvað kannski þetta kannski ekki
það og það líka bara þannig ég held að það sé líka bara ef þú ætlar að vera að svara spurningum trúna og annað eins það gott að efa sig heima veist, með svörin áður en að spurningarnar koma upp sko
ég reyndar er sko hrikalega lélegt í því ég skil ekki hvernig ég á að geta gert það
já
eða þú veist að ég bara eitthvað já einmitt einstakinn kemur hérna þessa spurning svo ég bara eitthvað blank herðu ég ætla bara að þrífa
gangi vel með þessa spurningu
eða ég segi Gunnar getur aðeins komið
en ég myndi bara dvelja það er nokkuð vess sem að veist, vessin sem er umturnið í mínu lífi var til að segja Efesus 2, mér lágur ekki alltaf að vera nefna þau vessina í þættinum en Efesus 2, 8-10 eru bara af náðurti hólpin fyrir trú og þetta er ekki ykkur að þakka það er Guðs gjöf, enginn getur miklast að því veist, og svo fara í hey Guðu með áhaldin fyrir þitt líf þú ert að leggja hérna hendur og pló og gera það góða og hann mun sjá til þess að þú getur gert það og svona, veist, en að endurstrika að það er ávöxtu trúarinnar en rót trúarinnar er þetta, það er eina sem getur frelsaði er að taka á móti þeirri gjöf sem Jesus Kristur gefið.
Emmett, og það er líka bara hérna, tekur svo mikið en þunga af manni bara, emmett ég hef strugglega svo lengi við bara, þú veist, þetta að sko, þegar maður var að fara að bera út eða þú veist, þegar ég var að fara að segja örum að þá var ég svo lengi emmett bara undir þessari pressu við að þurfa að gera þetta svona rétt eða gera þetta fullkomið eða skilur að það lægi eitthvað á mér, þú veist var svo oft að gleyma bara einhvern veginn að, að þetta, var, þetta allt væri í hendi Guðs.
Já.
Og Guð getur tekið það sem að þú segir og gert eitthvað magna orði, alveg sama hvað sem mikið, því þið fannst þú vera að feila í því, skiljum.
Mm-hmm.
Það meira bara trúfestin í að gera það.
Já, og horfa á því bara, þú ert að vera notaður af Guði eða notuð af Guði.
Mm-hmm.
Það ekki þitt að frelsa fólk, það ekki þitt að umturna lífum fólks, það ekki eins og þitt að eiga samræður í hvert einasta skipti sem leiða að fagnaðarindur, mm-hmm. heldur stundum bara að vera til staða fyrir fólk,
Amen.
Sem kannski horfir á þitt líf og spyr svo seinna meir, hey, hvað er það, þú veist,
hvernig hugsa? Vitnisburður er ekki bara orð.
Já, mm-hmm. já þú veist, að vera bera vitni bæði í gjörðum sínum, í hugsunum, í hvernig þú liðir í lífi og svo þegar að tækja fyrir gefst til að segja eitthvað, að vera þá undirbúin til að segja eitthvað.
Amen.
Og þú veist, og einmitt, þú veist, ég mælu með að dvelja á þessum fagnaðarins versum, Efesus 2, Kolossabréfi 2 er líka bara geðvegt, þú veist, það sem að segir hérna, þú lesa þetta fyrir okkur, þessi rauðu vers hérna, 13 og 14.
Þið voru dauðir sökum afbrota ykkar og umskurnarleysis, en Guð lífgaði ykkur ásamt honum, þegar hann fyrirgaf okkur öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákveðum sínum, hann tók það burt með því að negla það á krossin.
Já,
og það er svo kröftug orðmaður. Mér finnst svo flott að þess ég nota orðið afmáði skuldabréfið
já.
Og neldi það á krossin. Það er svo, bara, ég er bara
kabúm, kabúm
breyfart, bara
já.
Bara heavenly breyfart.
Ég er pottið með eitthvað svona, eins og nei. Nei, ég veit ekki, ég er ekki minnitt. Nei, ég er ekki minnitt. En já, neldi það á krossin.
Mm-hmm.
Minnst að geggja. Þetta er svona eitt af þessum versum sem að miðast betri í íslenskunni heldur en á enskunni.
Já,
hann afmáði, líka afmáði skuldabréfi, þjakaðos, þú veist, maður er búinn svona með byrði sem þjakaði niður
mm-hmm.
og hann tók að burt með því að negla það á krossin.
Já, sem þjakaði okkur með ákveðum sínum.
Já.
Það er rosalega flott.
Bara svona hvert skipti svona sá skuldina og bara, men, þú veist, þetta er bara svona byrði sem enginn gat gert. Þú gast ekki komiður út úr þessu, þú get, það er ekki eitthvað mótusbréf, þú veist, þetta er legit dæmi sem þú getur ekki komið þér út og svo allt einu kemur bara frelsari
mm-hmm.
og neglið á krossin.
Amen.
Ba-bám! Því líkt ofbeldi hér. En hann að, já, þú veist þannig að ég mæli með að dvelja á þessum versum sem er bara ókisla vitandi hvað þú ætlar að segja þegar að fólk kemur til þinn og spyr þig. Og líka bara lifa lífum sem kannski vekur spurninga.
Amen.
Þú veist, eitt versi sem við tölum rosalega oft með fyrsta Pétursbréf 3 15, sem er hann að vera áallreiði búin að, hvernig er það? Svo.
Verið áallreiði búin
að svara. Ekki verið rauk fyrir voninni sem ykkur er.
Já.
Hvernig er það? Já, vers 15 hana. Til að lesa það fyrir okkur.
Hvar er það?
Hérna, 15 er það sem er ekki heilita.
Ó, já. En helgi Krist sem drottin í hjörtum ykkar verið ættireiði búinir að svara hverju manni sem krefst þess. Krefst raka hjá ykkur fyrir voninni sem í ykkur er.
Já, en gjörðu það með hófara veringu og hafi góða samvisku.
Já, það er gott að muna þetta því að oft sko ég tek það aftur inn á mig hérna bara ég emett, glemdi bara þessu hérna gera það með hófara veringu og hafi góða samvisku.
Kannski var þessu bara opeppuð og hugsa bara hann neldi það á krossinu og bara heitla neglaði með sannleik hann.
Já, það var svolítið þannig. Bara svona, sko, veriðing
Við erum að reyna að vinna fólk, ekki samræður eða rökræður.
Já.
Já,
og þú veist, og þetta skilur að það, emmitt, og þó er náttúrulega maður líka að reyna bara að taka ómikið í hendina sína.
Já.
Þú veist að þegar ég held að emmitt, auðmiktin í því, að hafa auðmikt í að byrja út fagnandi, það er líka að það hjálpa þér að það svona sýnir meira og meira að þú skilur að þetta er ekki þinni hendi.
Þannig
skiptir einhver máli þótt að
Og ég held líka hann að það spilið saman og það hann segir, við erum ætti reyðubúin að svara hverju manni sem krefst raka hjá okkur fyrir voninni sem í ykkur er. Þannig að hann er að segja, við lifi lífum sem fær fólk til að spyrja ykkur spurninga, mm-hmm. til að krefjast. Hefra, af hverju ert þú glaður eða glöð, af hverju núna, af hverju ertu með von í þessu vonleysi og þess, hvað er að þér, af hverju ert þú svona skrítin? Þú veist? Og kannski er það með að gera með hvernig hófar þín úverðing er. En að standa samt úr sannleikunum mm-hmm. Þannig að
Akkur þú svona öðruvísi
Já, þú veist að lifa lífi þú veist þannig að deila fagnaðarindurinn ekki bara hvað þú segir heldur er fólk actually að sjá eitthvað öðruvísi við þitt líf sem fæða til að spyrja spurningu og þá getur sagt þeim eitthvað sem að kannski hefur áhrif á þeirra líf
Amen.
Og þannig að ég myndi segja að það að byrja þar, þú veist að lifðu öðruvísi lífi vertu skrítin fyrir Jesu og vertu svo tilbúin að gefa rauk fyrir vonin sem í ykkur er
mm-hmm.
Þannig að ef við taka smá pásu og
Ertu öðruvísi fyrir Jesú, ekki skrítin?
Nei, vertu skrítin. Ég fíla skrítin. weirdo.
Sjáumst eftir pásuna.
What will people think when they hear that I'm a Jesus freak? Eða spila það lag á lindinni? Herru, tökum pásu.
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sérst að leita þar að kirkju. En þá erum við samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn komment þar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst það passa vel í þáttinn, þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Já, velkomin aftur í Trú og líf. Velkomin eftir pásuna. Við erum að ræða.
Herðu, hvað þetta var ömulegt stopp, maður.
Við erum að ræða hvernig er best að deila trúnni.
Já.
Og það alltaf hér eitt, hvað segir maður? Hvað heitir það? Spoilers?
Spoilers?
Það ekkert best.
Já, eða bara, hei, það heilagur andi sem leiðir hinn kristna og segir okkur hvað að segja.
Það ekkert best, það ekkert formúla. Við erum ekki best heldur heilagur andi sem að stjórnar ferðinni.
Búp, búp, búp.
Ó, já.
Þú komin í effektina hérna.
Já.
Stoppar mína. Fórum
að tegja, já.
Já, það trúið sér alltaf sko.
Nýja dyr hafa opnast.
Hæri, já, við erum búin að tala að 1, 2 og 3, vita hvað þú ætlar að segja. Actually deila fagnaðarindunum með fólki sem er auðvitað náttúrulega ef það að spurja eitthvað annað, einhverja spurningu sem tengist trúnni að vera tilbúin að svara þeim það. En ef þau segja bara, hey, hvað snýst kristin trú vita hvar Jesús passar inn í dag með hvernig kross hans talar inn í aðstæður. Lifðu lífin sem vekur upp spurningar, var annað sem við tölum
Já.
Og, já.
Sko, ég held að svona fyrir mig hef ég að kannski að taka hérna smá vera smá opna mig hérna aðeins.
Já.
Það
Ertu bara ít á eitthvað?
Nei, þetta mjög gott.
Crickets.
Já, þetta mjög gott. Ok. Hérna, að ég að fara opna mig. Hérna að, sérst, þegar ég að breið út fagnarendir, að þá finnst mér ég stundum svona upplifu eins og ég svona skammist mín. Svona ég finn eitthvað svona sem ég verið svona vandræðaleg. Svona einhvern veginn bara svona og þá hef ég, og ég hef mikið verið að velta fyrir mig hvort að það sé það bara því að að því vorum að tala áðan að skipti máli þú veist að við séum að segja þú veist, þegar við ætlum að segja ykkur frá fagnarendurna því að við veitum ekki hversu oft við fáum að gera það bara þetta einskiptið eða fleiri skiptið eða hvað það sem mikilvægt að koma inn á Jesú þú veist, og hérna og ég velti fyrir mér hvort það sé þú veist, ef að þú ert að upplifa skilur svona unbelief eða þú ert eitthvað feimin eða svona þorir ekki eða eitthvað þá ertu bara þekkur ekki í rauninni the object of your faith nægilega vel þannig að þú veist ég var áttur að velta fyrir mér þú veist hvort að ég sé hvort að sé að því að bara með skorti kannski eitthvað trú þú veist, skortir eitthvað trú á að Jesús eins og þarna í hvað er það ekki Rómarabréfinu eða eitthvað sem til frelsis fyrir þann sem heyrir.
Já, 1:16.
Já, þannig að þú veist, skilur að þessi engla trú að, einmitt, það sem ég segi að það geti mögulega, hvað geti notinlega mögulega til að bara frelsa einstaklingin bara þarna, þú veist.
Já.
Ekki frá minni gerð, skilur að ég hefði trú að guðin sem að býri mér geti gert það.
Já, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarindi, það kraftur guðs til hjálpaðis hverjum þeim sem trúir.
Einmitt, og ég alveg bara svona, já, alltaf að beða dróttin að hjálpa mér og svona, ég veit ekki hvort að það sé fleiri en ég bara þann úti sem að upplifa þetta. En allavega, með þetta vest, þá von fyrir okkur, við þurfum ekki að fyrirverða okkur fyrir fagnaðarindi. Það kraftur guðs, ég veit það, en einmitt. Bara bæn mín að drottinn mætti taka allt svona úr mínu hjarta, þannig ég geti gengið út í djörfung hvernig einasta dag til þessa.
Já, og það líka bara von þegar við lest hefluna, skilur við að hérna, ok, við þurfum að reyða okkur á heilagan anda til þess að koma og starfa í okkur og starfa í gegnum okkur. Og þess vegna langar meðlega að segja í postarasögunni 1:8, þegar hann talar af hverju heilagan anda að koma, Mm-hmm. Það er ekki bara til að spæsa upp á samkomur eða gefa okkur gæsa húðu eða eitthvað svoleiðis. Heldur segir hann, þið minni öllast kraft er heilagurandi kemur yfir ykkur og þið minni vera vottar mínir, þar að segja vitni mín, mm-hmm. í Jerusalem, allir í Júdeu, í Samaríu mm-hmm. og allt til endimerka jarðarinnar. Þannig að hann er komin að hringir sem svona breykast út hægt og rólega. Byrjar í Jerusalem, fer svo allir í Júdeu, svo Samaríu, mm-hmm. svo allt til endimarkar jarðarinnar.
En það sem ég finnst líka áhugavert með, þú veist að þegar maður að breiða út fagnarendið og bara gera svona ýmislegt sem að lætur mann fara út fyrir sinn þægindar, skilur du, og jafnvel eitthvað sem er bara kannski mikill ótti fyrir þig, þú veist að gera, skilur du, þegar maður á vonum að vera, þú veist, sé, maður sé hæðstamann eða hvað sem er, skilur du, maður getur mist vinni eða eitthvað, þú veist. Og hérna, en einmitt þetta líka, ég held að Elizabeth Elliot hafi sagt að stundum að þannig að þú þarft að taka skref, þú veist, að því að maður hugsar oft, skilur, drottinn viltu bara hjálpa mér að vera gefa djörfung og taka í burtu ótta minn. En ég held ofta að sé þannig að, þú veist, það sem hún nefndi að stundum við höftu bara að taka skref í óttanum.
Já, skilur, og vaxa í trú. Ég meina, ég held að þú vaxir þannig bara, þú veist,
já,
þú bara veist, í áreinslunni, bara eins og bara rækta vöðva eða eitthvað, þú veist, í áreinslunni þá já. Vex vöðin og...
Kannski hitt meira svona kraftaverkadæmi að þú veist, þú taki bara frá óttan og þú bara svona gengur inn í mm-hmm. það, en hitt kannski... Veit ekki hvort að kannski tölum ekki það nóg, að normið meira þannig að þú þarft að stíga út í óttanum sem þýðir að þú ert kannski bara jafnvel í gegnum allt sem mann bara með aukin hjartslátt og skilur þú veist bara svona, já.
Líka en, bara, hugrekki er ekki að ótti sig ekki til staðar, hugrekki er að óttin er til staðar og þú segir nei, þetta er samt þess velið að gera saman hvað óttin er að segja mér, þú veist að ég ætla að fylgja Jesú, ég ætla að gera það sem að hann leggur mér á hjarta og þess vegna held ég að ástæðan fyrir að við heyrum svona trúar, bara magnaða sögur koma frá löndum eins og Íran og þú veist í hennar bara svona Kína og
hennar
Norður-Kóru og annað eins, að þá, það er fólk sem veit bara, það eina sem ég hef mm-hmm. er bara stíð út í trú og trúa að Guð muni mæta á svæðið og þú veist ég mun gefa mín brauð og fiska og það er ekki neitt með við þessi 5000 mann sem þarf að borða.
Emmeit.
En ég ætla bara að sjá hvað Guð gerir með þetta. Og, veist, og þá koma þessi sögur.
Og það kannski er þetta líka, þú veist, og við erum að tala þú veist, og þá er ekki tengt þess efni, þá oft að tala skilur að þú veist, að það kannski þú ert búin að missa eitthvað, þú veist, ástuðin eða barn eða hvað sem er, þú veist, að sorg og gleði geta svona coexistað. Skilur, þú veist, þú getur bæðir glaður og sorgmæddur. Skilur á sama tíma. Og ég velti fyrir mig hvort þetta sé bara ekki það sama. Þú veist, þú upplifar heilan kraft frá anda í að þú veist, hann gefur þér styrkinn til þess að gera það, en þú ert samt með ótta.
Já, ég man
ekki... Það er ekki að draga úr, þú veist, almætti Guðs að þú setja að upplifa ótta, þó þú sért í bara, nei, ég ætla að gera þetta, skilur.
Já, ég held að sé svona svipa eins og manneska sem kannski er hrætt við að fljúga. Hún er hrætt við að fljúga, mm-hmm. en hún er samt mætt í fljúgulina. og svona veit bara, ok, ég er með hann ótta, mm-hmm. En ég veit hvernig flugvélar virka, þú veist, ég sé þetta virka ótrúlega oft, þú veist, ég veit að líkunar eru litlar að það gerist eitthvað, þú veist, ég treysti fólkinu sem er að sjá um þetta, þú veist, þannig að það eru ekki með vantrú, þau eru í flugvélni, skilur við. En þrátt fyrir óttansinn, þú veist, þannig að það er ekki vantrú að hafa ótta, það er meira, ok, er guðsamt stærri en óttu minn,
þú veist,
og þá, já, þú veist, þá þurfum við að reyða okkur á út af því að, þú veist, þú talar eitthvað, já, ég stundum díla við hennan ótta, Og við hugsaum hérna, þú veist, ástæðan fyrir ég vildi lesa úr postulasögunni í 1:8, þá er hann að segja, þið muni öðlast kraftir heila randi kemur ykkur og þið muni kraftir heila sanda mun gera ykkur að vitni mínum. Mm-hmm. Og þannig er meðal annars Pétur að heyra þetta sem er búin að afneita Jesú.
Já, það mitt.
Og hann, og hver er munurinn á Pétri og Júdas, þú veist?
Iðrun.
Iðrun. Mm-hmm. Pétur var með Iðrun, Júdas var með eftirsjá, en...
Amet.
Snýri sér ekki aftur til Jesu Krist þannig að hann drap sjálfan sig skilur, mjög mikil eftir sjá en ekki yðrun og þannig er hann að segja hey, þú búin að feila en heila á landin eru að fara að koma og hann mun gera ykkur hæfa til þess að vera mín vitni út um alla jörðina og þú veist þannig að við þurfum að reyða okkur á Guð komi og byggja sína kirkju og nota okkur sem verkfæri í einni
mm-hmm. En það er kannski mjög mikilvægt punktu líka að koma inn á þó bara þú veist að því að svo getum maður líka meitt bara, þú veist, þetta er svo gott, þú veist, að maður kafa líka í bara, ok, drottinn, sýnum við bara hvað ég er raunverulega að óttast, þú veist, er ég að upphefja eitthvað annað meira en þig, skilur, er byggjast þetta á, þú veist, að óttin minn er af því að ég er að hugsa of mikið sjálfa mig, að því að ég er að hugsa orðspori mitt og hvernig ég leit út, eða er það út því að ég er að upphefja skilur er bara menn, þú veist að þeir séu meiri heldur en þú, skilur er bara alls konar sem getur falist í óttanum mjög mikilvægt þá að einmitt að komandi dróttur segja bara fyrirgefur sem vantur vildi auka við trúna mín og sjá, þú veist, þannig að þú getur lækna mig, þú veist.
Já, ég nefnilega, og ég held að eitt af því, þú veist, og það mér langar, ég búin að skrifa fullt af praktísku dóti sem svona þú veist að núna erum við meira til að svona guðfræðin á bak við þetta og en mér langar svo mikið að þátturinn okkar verði þú veist praktísku en við erum eiginlega búið með tíman okkar fyrir fyrsta þannig að ég held að þetta verði eiginlega að vera tvöfaldur þáttur bara hvernig getum við deilt fagnaðarendurinu
já, ég skil
en þú veist, eitt af því sem að mér langar kannski að segja, kannski þess að leggja upp bara næsta þátt er þú þarft að greina hvað guð er að kalla þig í veist, ekki vera að meta þig við veist, einhvern annan í kringu þig og segja já, ef hún deili fagnaðarendurinu svona þá, þú veist og ég held að mögulega geti einhver ótti verið að koma upp út af því að fólk horfir á einn aðal að vera að deila fagnaðarendurinu og svo ég þarf að gera þetta svona veist. Að meðan að Guð bara að segja nei, veist. Þú þarf ekki að gera þetta svona ég búin að kalla þig eitthvað allt annað
Já,
og það ótrúlega fyndu, það svo mismyndi fólk í kirkjunni sem gerir kirkjuna sterka veist, og Guð notar mismyndi fólk og mismyndi hátt
veist,
og þegar við lesum biblina þá erum við náttúrulega mikið að pæla í postulunum og við erum að sjá þessi risa atriði sem að Guð gerði genum postuluna og erum bara wow, ég get ekki verið svona, svona. Svo bara einhver, þú veist, Jón í kirkjunni í Korintu sem var bara góðu meðlumur góðu pappi og góður einmaður og hann skrifaði ekki enn skrif í biblina eitthvað svona En hann hjálpaði kirkjunni þar að halda áfram og bjóti lærisvinna og í gennum sitt líf var að boða trúna þegar hann tækja fyrir gafst en svo hann bara í vinunni, skilur við. Og hann var ekki eins og postulunir.
Og kannski líka bara þá, emmitt, bara mikilvægt þá í hvaða þjónustu sem að Guðu kalla okkur í, hvort sem að það þú veist, í gestrisni eða eða ekki, bara öllum gjöfum, bara gestrisni eða þú veist að
eða gjamildi, eða kennslu
eða í söng, þú veist,
Já.
Sem kannski enda kemur inn á líka bara hvað er þá mikilvægt að þú veist, af því að við erum alltaf í þessu missjóni að gera lærisveina og bera út fagnarandi, hvað skiptir þá miklu máli eða við séum eru útfest í orðinu og við sem, það sem við erum að bera fram er heilstift.
Já, og bara allt sem við gynum sér guðið til dýrðar, skilur við, að það sé þema lífs okkar. Og hana, já.
En já, við bara, já, við förum í það næsta þetta, þá förum við meira í praktísku hlutina, ég skal gefa rétt hint. Götu við töl.
Herri, guð bless ykkur. Guð er með ykkur, guð gefi ykkur yndislega helgi og yndislega viku. Eða ekki?
Jú. Bye.
Bye.